habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaco bisha sebteembarna shan sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka afyemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga voa somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya aniga jamaal axmed cismaan iyo xuseen dareed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a madaxweyneyaasha soomaaliya iyo eritreya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo mar kale ku kulmaya asmara iyagoo wada dhaqdhaqaaqyo aanay qayb ka ahayn jabuuti.
dowladda soomaalidan hadday fahmi weydo iyaka iyo reer jabuuti inay meel uga soo wada jeestaan dowladda jabuuti iyo dowladda soomaaliya, labadoodaba iyakaa isnaafayn doonay taa ha ogaadaan jamhuuriyadda soomaaliyada muqdisho fadhida. haddii arrintaa jabuuti si wanaagsan ha isku fahmaanna, waxa weeyaan wax weyn baa usoo kordhaya gobolka, wax weyn baa etoobiya usoo kordhisa, wax weyn baa eritreya usoo kordhisa.
maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu eedeeyey inay odayaalka afduubteen gobollada dhexe ee soomaaliya,
dadka laga kaxaystay waa dad aad u tira badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro lixdan iyo sideed qof oo diyaaraya. waxaa kaloo deegaanka aaggiisa ah iyo asiga ayaa laga wata dadka inta badan ceerka gala horyaal ayaa laga kaxeeyey. waxaa adda kaxeeyana waa nimanka colka ah iyo al-shabaab oo ummadda soomaaliyeed dhibaatadooda marka hore lagala ballamay.
caawa oo kalena waxaad nooga barateen oon idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xubnaha senatka maraykanka ayaa maalinkii labaad su-aalo weydiinaya Brett Kavanaugh oo uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare, halkaas oo shalay su-aal weydiintiisu ay bilaabatay. waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay in xaakinadu ay ka tarjumaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal. hadalladiisani ayaa qayb ka hadalladii furitaanka dhegeyska ansixintii shalay oo talaada ahayd bilaabatay. madaxweyne Donald Trump ayaa rajaynaya in Kavanaugh uu noqdo xaakimka sagaalaad ee maxkamadda sare ee Maraykanka. mudanayaasha senatkana waxaa la filayaa in sidoo kale su-aalaha ay weydiin doonaan inay ku jiraan arrimo ay ka mid kayiin ilmaha laiska soo rido, sharciga lagu simo xuquuqda dadka, awoodda sare ee maamulka, iyo khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala gedisan iyo xuquuqda dadka maraykanka ku dhaqan. dhegeysiga ansixinta Kavanaugh ayaa waxa ay isku dayayaan dimuqraadiyiinta inay dib u dhigaan. sidoo kale dad mudaaharaadaya ayaa marar badan carqaladaynayay dhegeysigaasi shalay bilowday, kaasoo sidoo kalena maanta socda.
xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in dowladda Maraykanku isha ku hayso kana fiirsanayso in ciidamada Suuriya ay hub kiimika adeegsanayaan inta lagu guda jiro howlgalka lagu qabsanayo magaalada Idlib. xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegay in mucaaradku aanay haysan hub kiimika ah oo ay isticmaali karaan. Mattis ayaa sheegay inay hore u dhacday in ciidamada Suuriya ay adeegsadeen sunta kiimikada ah, iminkana lala socon doono haddii ay isku dayaan in ay dib u adeegsadaan.
dacwadoogayaasha Britain ayaa ku soo eedeeyay laba qof oo u dhashay Ruushka shirqool ay ku doonayeen inay ku khaarijiyaan bishii March ee sanadkan sirdoon hore oo Ruushka u dhashay iyo gabar uu dhalay. Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa isbitaal la dhigay kadib markii iyagoo miir daboorsamay laga helay bannaanka hore meel laga dukameysto oo ku taala koonfurta Britain, gaar ahaan magaalada Salisbury. baariyaasha ayaa ogaaday in labada qof ay xanuunsanayaan oo ay u xanuunsanayeen sunta nooca dareemayaasha dila oo ay Ruushku sameeyeen, waxaana Sue Humming oo agaasimaha sharciga ee adeega dacwadaha Crown uu sheegay maanta Arbaca inay hadda hayaan markhaati buuxa oo ku filan in lagu maxkamadeeyo Alexander Petrov iyo Ruslan Bashurov inay isticmaaleen suntaasi, taasoo xadgudub ku ah sharciga isticmaalka hubka kiimikada si loogu dilo. Sergey Skripal iyo gabadhiisa iyo sarkaal sare oo ka tirsan Bliiska oo isna sumoobay kadib suntaasi markii la adeegsaday.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dooday in halkudhigyada iyo sheekooyinka ku jira buug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been bulshada loo mala awaalay. buugan cusub ee maamulka Trump laga qoray ayaa waxa qoray wariye lagu magacaabo Bob Woodward oo lagu xasuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon uu xilka uga degay. Buugan ayaa ka kooban 448 bog, isla markaana waxaa lagu wadaa in uu la soo saaro 12 bishan September.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysana waa VOA inu gudagalno qodobada idaacadda caawaan ee kugu hayno. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea iyo sidoo kale kan Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Abi Ahmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta markoodii labaad tagay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea. Dhaqdhaqaaqan gobolka ka socda Djibouti ka maqan tahay ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaha VOA Maxamed Cabdullaad Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa mar kale maanta ku noqday dalka Eritrea. Sida ay sheegeen diblomaasiyiinta, kulankooda ayay ku doonayaan inay kaga wada hadlaan iskaashi wax wada qabsi oo dhexmara dalal horey cadaawad ay uga dhexaysay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa tagay dekedda casab ee Eritrea sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yemane Gebre Meskel. Wasiirka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in afwarki iyo Abiy ay ka wada hadli doonaan labada maalmood oo uu halkaasi joogi doono sidii loo fulin lahaa heshiisadii ay labada dal kala saxiixdeen bishii July. Gordonba ayuu sidoo kale wasiirka warfaafinta bartiisa Twitterka ku soo qoray in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu isna u tagay Asmara shir madaxeed ay saddexda mas'uul yeelan doonaan. Dalka Djibouti oo ay colaadii kala dhaxayso Eritrea horeyna uga carooday hadal uu madaxweynaha Soomaaliya ka yiri cunaqabataynta qaramada midoobay ee hubka ee saaran Eritrea ayaa ka maqan dhaqdhaqaaqan ay wadaan saddexdan wadan. Haddaba muxuu gobolku uga dhigan yahay dhaqdhaqaaqan ka socda Eritrea? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota.
Walaal colaad waxa weeye dhaqdhaqaaqan waxaa bilaabay isbedelka ka socda wadanka Ethiopia ee Prime Minister Ahmed uu madaxda ka yahay iyo xulafadiisu. Waxaad moodaysaa inay himiladiisu tahay in la bedelo oo la melmelo wixii Ethiopia ahayd, taasoo markaa bedelaysa xiriirkay la lahaayeen Eritrea, xiriirkay la lahaayeen Djibouti iyo xiriirkii Soomaaliya la lahaayeen iyo South Sudanba. Marka waxaad moodaysaa himiladu inay tahay Ethiopia ciriir bay soo gashay dhaqaale ahaan oo de foreign exchange wadan ma haystaan, siyaas ahaan ciriir bay soo gashay, markaa in xoogga la saaro xiriirka dibadda oo albaabo dhaqaale Ethiopia loo furo dadkan 10 million ee bilaa camalkana camal loo sameyn karo. Jihadaas ayaa keentay in Eritrea lala xaajoodo oo maanta laysugu tagay magaalada Asmara, oo Djibouti lala xaajoodo, oo Soomaaliya lala xaajoodo. Laakiinse su-aashu waxa weeyaan Eritreana danteeday wadataa, Soomaaliya danteeda ma wadan kartaa, ila Ethiopiana danteeday wadataa? Marka danahaa sidii laysugu keeni lahaa waxay u baahan tahay khibrad, daacadnimo, walaaltinimo iyo fahmad weyn oo ah in cid walba badin karto ena cidnaba laga badin walaal.
Sida ay baahiyeen warbaahinta Ethiopia, xilliga ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu booqanayay dekedda casab ayaa waxaa halkaasi ku soo xirtay markab ay leedahay Ethiopia markii ugu horeysay muddo 20 sanadooda. Ethiopia ayaa doonaysa inay adeegsato dekedda casab kadib muddo 20 sanadooda oo labada wadan ay colaadii kala geysay, taasoo ku kaliftay Ethiopia inay ku tiirsanaato dekedaha Djibouti. Djibouti oo hadda aad moodo inaysan qayb ka ahayn waxa socda, halis dhaqaale makaga soo wajahan yahay Ethiopia oo bilowda adeegsiga dekedda casab? Waa kan Professor Samatar mar kale.
Djibouti xaggeeda haddaad ka eegsid waxa weeyaan horta muddo fara badan Ethiopia iyo Djibouti xiriirka dhaqaale ka dhexeeya waxa ugu weyn waxa weeyaan dekedda waaye iyo tareenka. Tareenka dhawaan baa la cusbooneysiiyey oo la maalgeliyey oo lagu heshiiyey heshiiska lama jabin karo, waayo dowladda Jiinaha dhistana heshiiska qayb bay ka tahay. Marka dekedda muddo badan waa la isticmaali doonaa, xataa haddii tacasab la furo oo did loo habeeyo, ilaa waa dekad 20 sanadood oo dhan aan shaqo wanaagsan laga wadin. Marka waxa weeyaan waa laga yaabaa inay diilo ku timaado dhaqaale ahaan Djibouti muddada fog, laakiinse muddada dhow u malayn maayo artaas inay xoog u yeeri doonto dhaqaalaha Djibouti. Laakiinse in Djibouti waxa muhiim la ah inay ka baaraan degto oo ay madaxda iyo dadku ka baaraan degaan isbedelkan ka socda, sidee loola janqaadi karaa oo aan laga aamusin ee la dhexgalo oo laga shaqeeyo walaal?
Kulanka ay yeelan doonaan madaxda Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa daba socda booqashooyin ay Abiy Ahmed iyo Farmaajo horey ugu tageen Asmara, heshiisina ay kula soo saxiixdeen. معدك علم بارستا سياسة هيريتيج كويا لمقدشو أيا دراسة ودوان صوصاري كتل مامي سياسة الصومالية عرمها الدبادة قبل دعلين بروفيسر سمتر أيان ويديي إن صوماليا أي خاتن ديار وطهي قلستهن شيسيو بضن أو فلنتو دا لغيابو إني كت أدك تهي دل صوماليا أو كلاة أو كسو كبان يعولاد
هميلا إنا ياشان ويواناكسن توان لده هو حاسان وكاقيب قلنا لكن سيدهي وحل إلى هداد قشن غرسو فندال كيسا لسمايستا فندال كيسا لسمايستا مركا وحويان وحبي الله إسكس هيحيا يمكا جيد كان لسهيحيا جانو هيكا وضان إيشي يدا قلبيد أوردن إي لاهدين أنو كميد نغلان خبرا وحسابتنا أول لسي سميه أو دراسة دو صومالي سميسي ما ينجرتو مركا وحويان مقع عيال أيا وحوالبا ديليا إلتح مركا هدي دولة دو صومالي دون هدي فهمي ويدو إيكي يخي جبوتي إني ميلو غسو دي جيستان دولة جبوتي دولة دو صوماليا labadoo daba iyaka isnaafayn doonayta ha ogaadaan jamhuuriyadda Soomaalida Muqdisho fadhida hadii arintaa Djibouti si wanaagsan ay isku fahmaan waxa weeyaan wax weyn baa u soo kordhay gobolka wax weyn baa Ethiopia u soo kordhisa wax weyn baa Eritrea u soo kordhisa hadii dhexdhexaad laga dhexsameeyo Djibouti iyo Eritrea xadka sida loo soo kala hagaajin lahaa ay sameeyaan wax weyn laakiin se gabagabada waxa su'aashaad walaal waxa weeye barnaamij qorsheysan oo Muqdisho yaala dawladdiisa ma jiro oo amuurahan ka baaraan degay oo hadhowna fuulin kara ma ayin jirto walaal
madaxweynaha Soomaaliya ayaa tagay asmara bishii July kadib markii in muddo ah Soomaaliya iyo Eritrea ay isku hayeen tuur la xiriira taageero la sheegay in Eritrea ay u fidinaysay ururka Al-Shabaab war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu hormuud ka yahay dadaalada lagu xoojinayo guulihii laga gaaray shirkii iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Beijing qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxdan ay ka wada hadli doonaan talaabooyin ay doonayaan inay ku soo afjaraan culada ka dhaxeysa dalalka gobolka laguna abuurayo iskaashi iyo nabad ku wada noolaansho darisnimo safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Asmara ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ay ku kulansan yihiin madaxda maamul goboleedyada federaalka oo dhaliilsan siyaasadda dawladda
aad buu maasin yahay warbixintaasi waxay noo diyaariyay maxamed culaad xasan marka aad ka dhageysanaysaan waa VOA
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qabqabteen isla markaana afduubteen in ka badan 60 ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobollada dhexe Soomaaliya arintan ayaa waxa xaqiijiyay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug arintan ayaa la sheegay inay la xidhiidho dilal ka dhacay dad qabaa'ilada ah warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdulwaxid Mucallim Isxaaq
wararka laga helay deegaanka Galqoryaale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in 61 qofood oo ka mid ah dadka deegaanka ay afduubteen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab kuwa uu ka xaystay ee dhanka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud afduubka odayaasha deegaanka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay Shabaabka iyo odayaasha ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah oo kol hore lagula ballamay duqeyda dhaqanka inay ka bixiyaan 5 ruux oo siyaabo kala duwan horey loo kala dilay مرسل شيخ محمد حيفو او كمي ده مسؤوليين تقل مدوب ايه فيه او ايه ده او غور رمي سيدا ايو حوغر دعين ديغان كقل قريا عليه
بسم الله الرحمن الرحيم وعضا ما سنتعي ورالا ما كالديغان كا دعاء او اينو كدع دي وديغان كلو يقانو كل قريا عليه وديغان كنتن كيلو متر بانك كونفور كوا ادن ديغان مدد وصم الرابات داد كالنغاك حيستي وعدد ادو ترابدن او عدوغو qiyaas ahaan marka la isku daro 60 iyo 80 qof diyaaraya waxa kale oo deegaanka AGC ayaa sidaa laga wada dadka inta badan xeerka Galqoryaal ayaa laga tagay waxa dhacayna waa nimanka alka iyo Al-Shabaab umada Soomaaliyeed dibaatooyinka markii hore laga balamay dadka hadda sababta ay wateen hadda wax aday kara ma jiraan laakiin inagu waxaan aaminsanahay sababta kale oo wateen ay tahay in ummadda islaamka dibaatooyinka lagu wajahinay qayb ka tahay ma aaminsanahay sababka duwan oo hadda shaabaxu dhibaatooyinka ay jirto ama dadka deegaanka ayaga maalmihii dambe wax walaalaha ka dhici jiray oo hadda shaabaxu dhibaatooyinka inay jirtana ma aaminsanahay dadka waxaa ku jira saddex oday oo dhaqameedya oo horay waxa waa shabaab muddo bil ku dhawaada ay gacanta ugu hayeen ayaa ku jirta dadku waxyaabo ay saddex marayaan way jiraan laakiin inagu markaas la xaqiiqda waan islaana uga warbixino waa un dhibaatooyinka dadka la dhibaateynaya ee reebada
wararka VOA ee helaysa waxaa ka mid ah in dadkaasi deegaanka iyo shabaabka ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah كديب دلال حقا هاي أرنتا مركا موحي لفريرتا بحنتي حوله لغسو بيدادك ديغان كا أي بحن وايين أو سالتاس أيالو عبدالتي نسا وحاجري وحيابك لأ
wala warta marka kubada qabiil oo aday waan ximaraan way waxay ku qaadeen oo kala qarax kala dhaxmareen waxa way dad loo afduubo oo dad ku dhaw 100 qof oo xadiis ahaan lagu xariisto sidii waxa way qoryaan Itoobiyaanka ay samay jireen waxaan u maleynaa inaysan arintaas arintaas mas'uulin ayada la tirkeeda markii laga hadlayo arintan dadka deegaanka markii dhacday hore dhacday shabaab kustaan oo kale dadka dad isugu geeyeen markii isugu geeyeen waa laga ballamay xoolii waxna waa la bixiyay ayadoo dhacdadii sidii ay u taagantahay xoolii qaybna ayaa santa ayaa qoladan deegaankaas oo kanin laga dilay waliba ninka gacan ku dhiglaa wax dilay nin askari iyo shabaab oo ahay ninkii dilna wari askarta shabaab ka tagayaan ninkii dambe dilkiisa ayaa la isku fahmi waayay oo aan laga macaamilin qofkii dilna aan la keenin xoolna aan laga bixin taas ayaa keentay marka in diyada dambe xoogaa wargalo mana u maleynayno sabab ay dhigta dhacay inay tahay dhacdaan odayaasha dhaqanka deegaanka qaybaha badan oo kamid oo nala soo xiriiray oon aragnay waxay noo sheegeen in sabab ay dhaheen xoolihii baan u haysanaa xoolihii inay soo aruuridaan oo muddo kooban isku bixidaan aan la rabaa waxay noo sheegeen inay hadda xoolihii aruurinayaan taas marka laga tago laakiin inagu uma haysan karno dadkii shacabka ahay oo ceelo shacabayay oo xoolahoodii ceelasha ku rafaateen xilligaa lagu jiro qaal dambeyd weeye waxaan loo sheegay ariga deegaanka ku nool inuunan laba maalmood isku xisbiyaha moogaan karin marka xoolihii way ku dhibaateysan yihiin reerihii meesha joogay qof loogama tegin waxaa la wixii dad joogay rag jooga waa laga waday dadkii ilmi yarkaa istaahay meesha looga tegay ku dhibaateysan yihiin marka waxaan aaminsanahay dhibaato ummadda soomaaliyeed lagu farxadinayo weeye inaysan beelo wax loo kala qaaday ahayn
haddii mursalow aad qofka aan galqoryaala aqoonin ama deegaanka joogin aad u sharaxdid galqoryaala halka ay ku taalo iyo deegaan ahaan deegaanka ay u dhowdahay
walaal galqoryaala horta waxay u dhowdahay deegaan ahaan waxay u dhigtay degmo ahaan waxay u dhowdahay degmada loo yaqaan Dhuusamareed waxay jirtaa 50 km dhanka koonfur ayay ka jirtaa degmada ninka la yiraahdo Ceelbuur iyo waxay u dhaxaysaa meesha la yiraahdo dalab ka jirtaa meesha la yiraahdo degmada Ceelbuur waa deegaan Ceelbiyood uu ku yaalo waliba ceelasha biyaha laga cabo waa ceelasha gacmaha lagu cabo waa ceel aad u qoto dheer oo 12 mitir la cabo oo 12 mitir biyihiisu yihiin aynan sahlanayn in qof dhalinyaro ama qof kabari biyaha ka shubato xilligan oo kale waa ceel ku biyaha ceelasha aadka loo cabo waana sababta ay shabaabku u bartilmaameen kadeen inay xilligan soo weeraraan waana meel xilliyadii dagaalkadii hore ay shabaab dhacayeen laga yaabo inuu kamid ahay meelaha ay shabaabku aad u bartilmaameedka ugu haajireen laakiin waayaha dambe dadka degan oo shacabka iyo qolada nabadiidka shacab wax dhibaato ka dhexeeya mar jiraan guud ahaan dadka ay wateen waa dad isugu jira nabadoono iyo dhalinyaro ceelasha biyaha ka shubayso oo xoogii dadka biyaha u shubayeen
maamulka galmudug ayay ka tirsan tahay deegaan ahaan halka dadka laga afduubtay oo shabaabku ay ka kaxaysteen maxaa dadaal ah oo deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka socda oo loogu gurmanayo dadka
ada ama santay walaalow dadka waxa ugu darno hada jira waxa way xoolihii oo meeshii ku baahan oo biyo la'aan ay aad u badano ay meeshii ku haydo iyo dadkii oo waxa way dadkii xoog goobahayna laga waday ninka la yiraahdo marka waxaan sheegaynaa dad ilaahay yiraahdo waxaan wadnaa awood iyo waxa way dadbirgelin in la dadbirgeliyo dadkii insaafa la gaarsiiyo sida uu dhaqyaab badan uga gaarsii doonaa dad ilaahay yiraahdo isla sida waxaan rabnaa inaan dhanka kala baaq uga faa'iideysano dagaal dhacdooyin maalintii shaaliyeed ka dhacay gobolka Hiiraan degmooyinka Matabaan iyo Maxaas tuulooyin hoostaga oo dagaal beeladeed muddo ka hor soo dhacay muddo soo laalaabanayay kasoo dhex laabtay oo dhimashay dhaawac ka dhacay waxaan rabnaa marka waxaan baan ku direynaa shacabka meesha ku dagaalamaya inay waxa waaye xilligan oo xilli dadkii cadawgii shabaab oo dadkii dhibaateynayo oo qolo walba labada qabiil ee isbeeyso qolo walba kamid dhinaciisa uu ka maqoonsanayo ninkii ku jiray iyo xoolihii ku jiray xoolaha oo la baxayo inaynan ahayn xilli la dirro
inkastoo tirada dadka deegaanka ay gacanta shabaab ku jiraan muddo 3 bisha ah haddana ma jiraan wax dadaal ah oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug si loogu gurmado dadka ay al shabaab ku haystaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq VOA Gaalkacyo
abeenu naxan dhageystayaal halkaad uu leenaga dhageysanaysan waa VOA wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka furtay shir looga hadlayo dhisidda dawladda hoose ee dalka waxaana ka qayb galaya madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleedyada warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
shirkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa ka qaybgalayaasha si weyn iskula falanqayn doonaan hanaanka ugu haboon ee si hagaagsan loogu hirgelin karo nidaamka dawladda hoose waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Isaaq Maxamed Maxamuud oo ka warbixiyay ujeedada shirka
wadankan wuxuu u baahan yahay dad gacmaha is haysto haddii maamul goboleed ahaan leh haddii dawladda federaal ahaan leh waxaan u baahanahay dad gacmaha is haysto oo hore u socdo ummadan iyo howlaheeda iyo wanaageeda dhaqaajinayo masalixdeeda ka shaqeynaya ayaan u baahanahay runtii waan idinka mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha oo dawladaha maamul goboleedyada kasoo qaybgalkiina aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa marka waxaan u baahanahay marka in oo shaqadan si fiican farsamo ahaan loo hoos galo maalmaha soo socda wax fiicanna meel isugu keeno si isugu yimaado wasiiradii gobolada ay isugu yimaadaan markaas ka bacdina loo ansixiyo si shaqooyinkii noo dhinaayeen aan hor ugu sii wado marka waxaan idin leeyahay shirkeena waa noo furan yahay shaqo wanaagsan iyo hor aan socono oo billahi tawfiiq
sidoo kale xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Maxamed Xasan Ashari ayaa ka warbixiyay qodobada sida gaarka diirada loogu saari doono muddada uu socdo shirkan waxana uu xusay in mashaariic kasta oo ay bulshadu leedahay marka la sameynayo loo baahan yahay habraac la tixraaco iyadoo ugu dambeyntana sida uu sheegay la sameyn doono dhammaystirka macad waxbarasho oo ay leeyihiin dawladaha hoose
macadkaasi wuxuu tiir u noqon doonaa in lagu tababaro dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha haatan degmooyinka waad ogtihiin waxa loo baahan yahay aqoon haddii aysan jirin oo meel lagu tababaro aysan jirin macnaha hiigsiga dawladnimo ee Soomaaliya lama gaari karo sidaas darteed marka macnaha waxa waa dad tababaran oo loo carbiyay inay arrimahaas ka shaqeeyaan in la helo waaye marka waa in macadkii marka ay ku tababar lahaayeen in la sameeyo waaye oo muddo dheer macnaha soo socda iyadana way diyaarsan tahay falanqaynta ay noogu jiri doonta
ugu dambeyntii wasiir dawladda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Galmudug Cumar Maxamed Diiriye oo ku hadlay magaca maamul goboleedyada dalka ayaa soo dhaweeyay qaabka shirkan loo soo agaasimay waxana uu tilmaamay inuu goobjoog u soo ahaa kulamo badan oo ku saabsan arrimaha deegaameynta iyo dhismaha dawladaha hoose ee dalka maantana ay hawshu marayso meel gaba-gaba ah
dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ahaa dowlad goboleedkii ugu horeeyay madasha wada jir intii ay jirtay ay ku guuleysteen degmooyin ka mid ah inay u sameeyaan golaha deegaan sameysmaan kuwa kalena hadda ay ku dhex jiraan oo hadda gacanta lagu hayo sameyntoodii oo ay ka mid yihiin Galmudug iyo Maayil Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hir Shabeelle marti gacanta lagu hayo waxaan isleenahay maanta farsamayaqaanada halkan fadhiya shaqada maanta halkan loo fadhiyo waa shaqo muhiim ah inay ka soo bixi doonaan ama soo saari doonaan habraac insha Allah hadii Allah idmo aanu u adeegsano dhismaha ama naga gacan siin doona ama noo fududayn doona dhismaha degmooyinka oo inta badan aan dhawaan lagu dageli doona sameyntooda
shirkan maanta magaalada Muqdisho uga furmay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo maalinta sabtida ee nagu soo aadan iyadoo gabagabadana laga soo saari doono warmurtiyeed ku aadan sameynta dawladaha hoose ee dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halka dunida dhigaysaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA aanu hadda dhig wadanna sanno codka fanaanka Cabdullaahi Xalweyste iyo heeskiisi Shamsu
sida tahay shawal galay bishu saniya toban tahay saxisay adunkay qorraxdi shindala tahay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sida tahay shawal galay bishu saniya toban tahay saxisay adunkay qorraxdi shindala tahay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sarbaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarad baan dhiganaya hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ilaashalay isiba isidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay isiba isidaye ma isha finaysa hay shabel ciide amgeen ya shaahimane shuurtay iyo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide amgeen ya shaahimane shuurtay iyo eegmada ragninkay la urta sari baha salaxiyo wada shiir aman ka ee shaxda lagu ciyaara shirkay gudegdi safiadi naftaydaay wana kugu shubrinaya shirkay gudegdi safiadi naftaydaay wana kugu shubrinaya samsayadi darada anigana ilaashalay isiba isidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay isiba isidaye ma isha finaysa sida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakati ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba marabayo adashin inayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakati ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba marabayo adashiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigti shahuuraay adashiday adduunko dumar baad shandherti xidigti shahuuraay adashiday adduunko dumar baad shandherti samsayadi darada anigana ilaashalay isqiba isidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay
VOA
kadul digisheer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybii kale idaacadeena ayaa idinku soo maqan qodobada aad maqli doontaana waxaa kamid ah doodi gaabneyd iyo waliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka hore se waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
maalinkii labaad ee aqalka senatka ee Mareykanka waxaa su'aalo lagu weydiinayaa Brad Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump u magacaabay in uu kamid noqdo xubnaha qaadiyasha maxkamadda sare ee Mareykanka waxa uu shalay sheegay inuu aaminsan yahay in xakinada ay ka tarjumaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci dejiyaal hadalladiisana ayaa qayb ka ahaa hadalladii furitaanka dhegeysiga ansixintiisa shalay oo talaada ahayd madaxweyne Donald Trump ayaa rajaynaya in Kavanaugh uu noqdo xaakimka sagaalaad ee maxkamadda sare ee Mareykanka
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in halkudhigyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been bulshada loo malaawaalay buuggan cusub ee maamulka Trump laga qoray ayaa waxaa qoray wariye lagu xasuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon uu xilka uga degay buuggan oo ka kooban 448 bug islamarkaana uu qoray Bob Woodward ayaa lagu wadaa in la soo saaro 11 bisha Sebtembar
Xuduudyasha Britain ayaa ku soo eedeeyay laba qof oo u dhashay waddanka Ruushka shirqool isku day dil oo ay bishii Maaj doonayeen inay ku khaarijiyaan sirdoon hore Ruushka u dhashay iyo gabar u dhalay. Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa isbitaalka la dhigay kadib markii iyagoo meel daboolsamay laga helay bannaanka hore meel lagu dukaameysto oo ku taala koonfurta Britain gaar ahaan Salisbury. Bariyasha ayaa ogaaday in labada qof ay la xanuunsanayaan sun nooca dareemayaasha dilaa oo Ruushku sameeyey taasoo markaasi la sheegay inay mamnuuc tahay in la adeegsado.
Xogeyaha gashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in dowladda Mareykanku isha ku hayso islamarkaana ka fiirsanayso in ciidamada Suuriya ay hubka kiimikada adeegsanayaan inta ay ku guda jiraan howlgalka ay ku qabsanayaan magaalada Idlib. Xogeyaha gashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka Suuriya aanay haysanin hubka kiimikada ah oo aanay isticmaali karin. Mattis ayaa sheegay in horow dhacday in ciidamada Suuriya ay adeegsadeen sunta kiimikada ah iminkana lala socon doono haddii ay isu dayaan in ay arrintaasi dib u sameeyaan.
marka la habeen wanaagsan dhigistayaal gobolka Ontario waddanka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi ayaa waxa dhawaan qabsaday xisbiga midigta ee hoggaamiyo Doug Ford oo aan in xiriir dowla leh Soomaalida degan gobolkaas xilligan oo ardada dugsiyada ku noqonaysana waxa ay dood xoogani ka dhex taagan tahay macallimiinta iyo dowladda uu hoggaamiyo Doug Ford oo beddeshay manhajkii dowladdii isaga ka horeysay oo ay Soomaali iyo muslimiinta gobolkaasiba dibsadeen Sheikh Saciid Raage oo ka mid ah culimada Soomaalida Canada ayaa saacado ka hor la kulmay gudoomiyaha cusub ee Ontario Doug Ford Jaamac Buule Jaamac ayuuna ugu waramay waxa ay ka wada hadleen.
Maanta arrintan kala hadalnay waxay ahayd aan anagu ka dalbaday inaan kala hadlo arrimooyin fara badan oo ku saabsan bulshada. Hadday noqoto arrimo dacwadda oo ku saabsan iyo dadka muslimiinta caynka loo tirid kareeyo, dadka muslimiinta waxaan u jeeda dadka minority-ga, hadii ay noqoto mashaakilka dhalinyarada iyo dilista iyo xubka, hadii ay noqoto mashaakilka haysta hooyooyinka, hadii ay noqoto future-ka tacliinta iyo education-ka caruurta, intaaba waanu ka hadlinay anoo ka hadlaya kana soo jeeda ummadda Soomaaliyeed ayaanu maanta ka wada kulanay intana si wanaagsan baanu intaba u falanqaynay inaanu wada fadhiisano.
Hadda gobolka waxaa ka taagan qodob ku saabsan waxbarashada khaasatan manhajka in uu doorasho ku soo galay Doug Ford inuu bedelayo kii 2015 la sameeyey arrimaha jinsiga iyo wax ku saabsan ay ku jireen in wax laga bedelo uuna amray in laga bedelo Soomaaliduna ay danaynaysay isbedelkaas maxaad arrintaas iska tiraadeen?
Horta haddii aan dib ugu yaro noqdo waxaan la yidhaahdo sex education curriculum ka soo dejisay gabadhii hore ee ahayd premier Kathleen Wayne annaka xaqiiqatan markii lagu qasbayay in la ra'yi lama weydiin way lagu qulaamisay sanduulay nagaga dhigtay Soomaalida qura ma ahayn waxay ahayd dadka diinaha intooda badan oo dhan waxay ahaayeen in dad gaala iyo muslimiin isku jira cadaan iyo madow hindi iyo inday yarba isku jira oo diidan mabda'an ayay nagu qasartay ninkani markuu electionka ordayay mu u qarina wuxuu yiri ma haddii lay doorto anigu waxyaabahan bedelay ayay ka mid tahay sidii uu bagnuti u qaaday ayuu kaga soo baxay markii uu qabsaday waxyaabihii ugu horreeyay uu bedelay ayay ka mid ahayd haddii annaku aanu nahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ummad dhaqan leh oo caqli leh oo diin leh saddexduba markaa way noo diidayaan arrimaha qaarkood inaan lagu dhaqaaqo oo caruurta fidradoodii laga fatareeyo oo laga qashqasho oo ilmo yaran garanaynin waxaan uu yahay galmada iyo ragga iyo dumarka waxay cilaaqada u dhaxaysa ilmi yaraan garanayni ba sandana lagaga dhigay inuu dhigto
waaye sheekh saciid soomaalidu gaasatan kuwa qurbaha ku nool waxa ay had iyo jeer wajahaan laba daran mid dooro mararka qaarkood xisbiyadan dhinaca midigta oo daag oo kale uu ka tirsan yahay xagga dhaqanka iyo diinta arrimo u wanaagsan ayay keenaan laakiin dhinaca kale horumarka iyo isdhexgalka iyo gacanqabadka dadka tabarta daran oo sogalootiga soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay ka mid yihiin way kasoo horjeedaan ama caga jiidaan marka sidee la isugu geenayaa labadii arrin
xaqiiqatan maanta arrinta waan usoo bandhigay arrinta waan aad buga xumaaday waayo waa fikrad qalada buu yidhi annaku kaniisadda iyo diinaha kale iyo qaxoontiga iyo arrimahooda way ka cada waanu ka cadaalad falayna ayay yidhaahdeen waxaan jecel horta inaan caddaystaan sheego inaan anugu ku hadlayni afka imika conservativeska laakiin kuwa annaka noo jooga qaarna eryado maaha waqtigan xaadirka ontario noo jooga hadday noqoto ninkii ka horreeyey ee prime ministerkan imika haysta waddanka justin trudeau ninkii ka horreeyey ee stephen harper la odhan jiray nin cadaawad khaasa islaamka u hayay ayuu ahaa
ugu dambeyntii sheekh saciid in siyaasi loo tago weliba siyaasi madaxa laganala hadlo arrimaha daruuriga ee dadka hor yaala waa mid muhiima laakiin sanadahan dambe soomaalida khaasatan kanada waxaa lagu durayey in la kulanka iyo wadahadalka wax ka dambeeya aysan jirin oo ay waxba aysan kasoo bixin taas maxaad ka dhihi lahayd
horta siyaasadda waa inaan la fahma siyaasaddan iyo siyaasiinta waa inaan la fahma sidan markii hore idhi ninka siyaasiga intaanu kursiga korin waa nin carabka ku laalaacinaya maalintu kursiga uu qaato ama kursiga ku fadhiisto waa ku ilaawaya dambasuu ku raacinaya sida marka raggan looga daba tago nidaam bay leedahay dariiqyo la maraa jira soomaalida idanka jooga waddankana runtii khibrad uma leh marka waxaanu leenahay iminka dad baa jira siyaasiino waddanka loo jooga oo markii ay meel gaadheen ama ay meel ku socdeen aanu durbaanka u tuminay aan aada ugu faraxsanayn maantana waxba aanoo qabanin bilcags ka ugu xumeen nala dagaalama ay yihiin
kaasi waxa uu ahaa sheekh saciid raagi oo ka mid a culimada soomaaliyeed ee kanada ku dhaqan kana mid a dad maanta la kulmay guddoomiyaha cusub ee gobolka ontario ee dalka kanada dad fort jaamaca buule jaamaca yuuna u waramay
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanad walba dugsiyada sare ee beledweyne waxaa ka qalin jibiya arday gaaraysa 1,200 oo arday ilaa 7 jaamacadoodna magaalada waa ay ka furan yihiin balse in ka yar 30% ayaa jaamacadaha magaalada ku biira 70% kalena waxay waxbarasho u raadsadaan jaamacadaha ku yaala magaalooyinka muqdisho iyo boorama haddaba waa maxay sababta waa xubinteena dooda gaaban waxaa marti igu ah maxamed cismaan nucuufood cadde maamulaha iskuulka adalti faraca beledweyne iyo maamulaha jaamacadda hiiraan axmed maxamed nuur waxaa jawaabta ku horeynaya food cadde
laabab waaweyn oo jaamacadaha ayna lahayn qalabkii loogu talagalay dhinaca caafimaadku kale ardaygii waxyaabihii maaratay baraatikeed uu ku sameynayo oo kale xagga macalimiinta oo kale ayadana daliil waa ka jiri kartaa oo macalimiinta hadda beledweyne oo kale macalimiin fiican waa joogan kuwa xamar kuwa lamid ah laakiin xoogaa bachelarka hadda ardayga u diyaarina markuu ardaygii isla macalin bachelar haddana uu cashir siinayo wuxuu tuhmayaa macluumaad badan inay ka maqan yihiin marka arrimahaas ayaan dhihi karaa sababaha ku keenayay
waa maadsan tahay axmed hay adigana maxay tahay sababta ay ardayda u aaminin la'yihiin inay wax ku bartaan magaalada beledweyne oo gobol kale ay waxbarasho u raadsanayaan
asbaabaha keeni kara ardayga inuu ka taga gobolkiisa oo meelo kale uu wax ka barto waxaa u horseedi kara iyadoo annaga aan u salaynayna inay tahay kow ardaygi markuu dhammaysta dugsiga sare gurigiisa isoo joogay iyo iskuulkiisii muu ku helaayo shahaadadii secondariga ahayd waxay uga xiran tahay inuu xamar tago oo muqdisho tago daladaha dhan waxay ku yaalaan muqdisho xitaa xafiisyo kuma laha gobolka hiiraan degmada beledweynaha ahaata ama degmooyinka kale ma kulaha xafiisyo ardaygi waxay sahlaysaa inuu marka kacdoon uu galo uu baxo uu safar galo uu xamar tago markuu xamar taga ardaygii waxaa jira marka jaamacado maaragtay dalka kusoo batay maseejyo u diraayo dhahayo mataqaanaa kusoo biira kaalaya jaamacaddii arka iyo xayisiin aan meel jirin iyo si kale ardayga waxa maareeyay maskaxdi looga xado meeshii loo geeyay waxa ku taala gobolka Hiiraan sida aad ka warqabtid waliba maarta degmada Baladweyne 7 jaamacadood ku taala 2 maamulada iskuulada qaar kood oo jaamacadaha xamar ku yaala sheer la ah ardadana ku tashkiiliyaan inay xamar wax ka bartaan midka ugu roona waxa sameeyay inuu fiiriyo oo qiimeeyo oo arko umar isla semesterkii waxa uu dib u soo noqonaa ama sanad uu soo dhameeyay dib u soo noqonaa wuxuu leeyahay waxa fikriga aan ka haystay sida ay ma moodeenin runtii waxa aniga ii roon jaamacada dalka ee maartu yaalo gobolka sidaas aan gobolkayga hadana ugu soo noqdaan wax ugu baranaa
fowd cadda macallimiinta ee magaalada Baladweyne ee ka shaqeysa ee waxay badiyeen bachelor degree u badiyeen waxa la mid ah marka macallin secondary ah oo arday secondary wax u dhigaa oo kale ee waxa dafir karmaa ana waxa jecelna magaaladeena aqoonteeda inay kor u kacdo laakiin hadana wax jira waa macallimiintu macallinku wuxuu fiican yahay mid macallin dugsiga sare dhigaa kan ku dugsiga dhex soo dhigo oo khabir macallin soo qaato oo muddo dugsiga dhex soo dhigo dugsiga duu imaada xataa waxa la jira xogaa ayadoo marka bachelor degree uu yahay ardaygii macallinkii isla markaas hadana uu laga yaab inuu yahay fresh macallin ah oo aan wali is macallin ku soo shaqeyn oo hadda ma aratay ya soo baxmid kor ku diray waxay tahay macallimiinta magaalada jaamacadaha hal macallin la wareego macna suutay way markii dhamaantood adag mid oo kale xishoon male macnaa macallin kaan ayaa inta IT ka dhiga isla jaamacadaasna asagaa u dhiga isla taasna asagaa u dhiga macallin kaan nursing tan ka dhigo taasna u dhiga taasna u dhiga taasna u dhiga
ay ahmed adiga
macallimiinta anaga inoo dhigto oo jaamacadaha ka dhigo maaragtay gobolka Hiiraan badankooda waa dad ka soo baxay jaamacadii umada Soomaaliyeed xilliga burburkii qaarkeed qaarna waa qaar hadda maaragtay furaash oo hadda imaaday ama Malaysia ka imaaday ama Suudaan ka imaaday ama Kambaalo kale ka imaaday waay
laakiin ma jirtaa in hal macallin uu jaamacadaha saf ka maro oo hal maado isaga kaliya uu ka dhigo todobaad jaamacadood
dabcan wii dhici kartaa qofka maxaa u shaqeysanaya tan u tagay lama dhigi karo baahina ma jirtaa laakiin qofka haduu quality leeyahay wax gudbintiisa ay fiican tahay haduu tan ka dhigo wax macna ay keenaysa ma laha oo ma aragtay waa un asigii horumarkii ardaydu gaarsiinayaa cilmiga uu baraayaa
fowd cadde mar hadii macallinka todobaad jaamacadood uu wax ka dhigayo todobaad jaamacad maxaa loo sameeyaa hal xabaab ku filan gobolka
macnaha mid aan walaalkay uu fikir duwan waxay tahay macnaha aanu madiidin macallinka inuu wareego macallinka jaamacadaan inuu ka dhigo macnaha mid aan ka hadlay waxay tahay macallinkii oo fareeshka oo asaga baajka ahaa adiga marka hadduu dhila macallinka macallin jaamacadaan waxa ka dhiga macallin bachelor ka dhiga ama IT ama nursing ka dhigo marka waxaan rabaa inaan ka wareegto oo jaamacadaas kala macallin master joogaan aad iyo aad hadduu dhila macnaha isla macallinka tiin ugu horeeyay taas marka waxay keenaysaa inuu marka dhamaantood fowdo tago marka waxa mar wada aad taas sababtay qayb ka noqonaysaa jaamacaddu hadda tusaale ahaan kulliyada hadda walaalkay uu sheegay oo hadda maqan waxaa kaloo hadda kulliyadaha maqan kulliyada luqadaha oo kale waa magaalada aad hadda aan arkin arday rabtan runtii aan arkay oo aad luqadda u xiseysa waxaa marka fiicnaan lahayd in macallin quality le tayele inta la soo wato kulliyadaas oo kala furo kulliyadaha hadda qaaliga waa qaar ku dadda ay kuma marsiyoonaan oo kale bay leeyihin kulliyadaas magaalada Baladweyne kama jirta xamar aan u aadeynaa oo kale in macallinkaas oo kale la keeno laakiin dhaliishi way jirtaa oo ah xaq dhaqaale macallinkii dhaqaalaha badnaa oo ama master degree ahaa in aan la soo wadi karin oo taas marka ay sababaha ka mid tahay in macallin fresh ah oo hadda jaamacadda soo dhameeyay shaqada u baahan isla baajna haysta oo kulliyadaas wadi kara in la keeno sababaha saa runtii
ahmed ninkaa walaalkay ah wax badan waxaan u maleysaa inuu ma aragtay in oo ma aragtay wacyiga jiro uu ogyahay oo la socdo inuu ka run sheegaynin jaamacadda way joogaan dad master ah way dhigaan jaamacadaha dad ma aragtay PhD way joogaan way dhigaan oo gacantay ku wada hayaan jaamacadaha ninka marka uu leeyahay dadka macallinkan inta ka dhigaaya haddana xag ka dhigaaya haddana xagga aadaya waxaa laga yaabaa halka macallin ama masterka ah ama halka macallin ma aragtay doktoraha wato in ma aragtay baahidaas ee keentay in la wada aado marka macallinkaas ka gobol ahaan waa ka wada faa'iideystaan jaamacadaha intii heli karaan qof macallin ah oo quality leh oo ardada dhisi karo way ku qasban tahay jaamacadda in ay keento si ardayga dhiganaayo biri qof wax yaqaan oo ko la soo dhisay lau aleele la dhigi karo qof dhisan waa qofkan si loo dhaho way ku qasban tahay jaamacadda in ay u dhammaystirto tasjiilaadka uu wax ku baran lahay uu ugu horeeya macallinkii dhammaan akabyada kaleeto dhan waa in loo diyaariyaa haddayna intaasa jaamacadda aysan u diyaarinaynin intaas ma aragtay in sameyn karin jaamacaddii فنتي بارحتي ووحا أفوض عدنا قشيقا كلتان نقول رموبان
أحمد واحد جرتو ورر مقالة ضدكو أي صلاة حمران أوه إن أرضي الدكسي سردقان آية مسنا جامعة سمستر كي كوات يكيل لباد مرايا
maya ma waliyo ma badii kartaba waay shuruudaha koowaad ee jaamacadda ah ayaa waxa ah waa in uu haysto shahaado dugsi sare ah haddii saad anaa waxaan joognaa muqdisho kala ma joogno meel weyn waxaan joognaa gobol aan joognaa dadkiisu yar yahay la iska warqabo ma dhici karto marka arday gelin inuu dugsi sare dhigto gelin uu jaamacad u haweysto ma dhici karto wixii wax iska fowdaa weey noqonaysa laakiin shuruudtiisa koowaad waxa ah ba ardaygi inuu mas'uul yahay shahaado dugsi sare haduu sahaysan shahaado dugsi sare min jaamacad imi ku biiri karo
waxa inta ku yidhin xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhigaysanayseen markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka ee qoyska Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ku saabsan gabdhaha beeraleyda ah ee magaalada Arabsiyo ee gobolka Gabeelleey ee Soomaaliland waxaan barnaamijka si gaar ah ugu eegayaa tacabka ay soo saaraan laba ka mid ah beeraleyda magaaladaasi caqabadaha haysta iyo waxa ay ku taamayaan mustaqbalka.
Magacaygu waa Saynab Axmed Cabdiraxmaan, waxaan deganahay Arabsiyo, waxaan ka ganacsadaa meherad, bagaashka, khudradda iyo waxa iibisa ayaan ka ganacsadaa. Beer waan leeyahay, dadkana waan ka soo gataa dukaankan ku iibiya. Waxaa ka mid ah tomaatka, waxaa ka mid ah baradhada, waxaa ka mid ah basasha, waxaa ka mid ah khudaarta yaryar oo dhan, waxaa ka mid ah waxyaabaha bagaashkana waan ku biirsadaa meheradaydo waan iibiya. Waxaan doonayaa inaan ku daro siidharkii beeraha iyo waxyaabo badan oo iga maqnaa.
Saynab Axmed Cabdiraxmaan oo hawshan dhinaca beeraha ku soo dhex jirtay 6 sano ee la soo dhaafay ayaan weydiiyay waxa ay ku dooratay inay ka ganacsato miraha beeraha oo ay kana shaqaysato beeraha magaalada Arabsiyo.
Waxaan u bashay deegaankan aan deganahay waa dhul beereed.
Marka
waxa kugu cadibaya maadaama oo bulsho beeraley la nooshahay inaad waxa ganacsigu wuxuu matalaa marba bay'ada iyo deegaanka wixii ku xiran ayuu matalaa. Waa deegaan beeraley ah, waa deegaan xoolo dhaqata ah.
Marka khudraddii maanta ku timaado kale isla maalinta intaan qoraxda dhicin ma la dhameystaa mise qaar baahara?
Mar la dhameysto waxyaabo baradhado kalena way kaydsantaa, waxyaabo la dhameystaana way jiraan.
Marka tusaale kale khudaartaad iibiso tamaandhado kale ama yaanyada, marka maanta kale dukaankaaga ay timaado oo dhammaantood la wada iibsan waayo, inay berri gaarto ay maalmo taalo way adag tahay haddii aan loo hayn goob lagu kaydiyo.
Si fiican.
Marka ma leedahay goob aad ku kaydsan karto raashinka u baahan in qaboojiye lagu hayo ama aan daahi karin haddaan loo helin meel lagu xanaaneeyo?
Runtii markaan deegaanka matalayo waan qiimeysan karaa wixii iga baxaya iyo wixii kale. Marka ilaa berita waxaa ma noqonay, laakiin ma haysto kayd badan oo imika hadday ugu badato muddo xoogaaya ay kusii jirto imika ahaan malihi. Laakiin waa waxaan mustaqbalka rajeynaya insha allah biidnillaahi kariim.
Asma Rashiid waxa ay ka mid tahay ardayda ka aflaxday jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa, waxaanay sanadkii 2014 ka baxday jaamacadda Admas ee ku taala magaalada Hargeysa. Waxbarashadeeda kadib ayaa khibrad dhinaca beeraha ah oo ay ka kororsatay hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa beeraha oo ku taala magaalada Hargeysa waxa ay u horseeday inay noqoto beeraley oo ay ganacsi ka sameyso beer ay waalidkeed leeyihiin oo ku taala Arabsiyo.
Wallaahi dalag badan uu ka soo baxaa. Waxaan bilownay 2016 baan bilownay. Wax badan baa ka baxa, waxaa ka baxa qajibii, barbarooni baa ka baxa, babaygii, liimacan baa ku taala. Greenhouse baan leenahay, habka casriga ee drip irrigation kan sameynay. Wax badan baa markaa ka baxa beerta, kinsarigii baan ka beernaa, salad baan ka beernaa, basal baan ka beernaa, markaa waxaas oo dhan baan ka baxa.
Waxaa tiri waxaan bilownay, yaa kugula jira ganacsigan?
Waa family un weyaan, anigaana ka shaqeeyo managerka.
Waa beer ay qoys ku leeyihiin?
Haa.
Markaa muddo intee le'eg baad hawshan beerta haysaa?
2016 baan bilownay.
Marka
hadda baan ku guda jirnaa.
Waa garta. Marka beerta ma iibsateen mise waad kareysateen ka qoys ahaan?
Maya waa beerta, waa beerahayga weeye.
marka labadii 2016 ka baad sheegtay inaad bilowday ka hor beerto maxay qaban jirtay oo maxaa lagu qaban jiray
waxba ma qaban jirin beer iska banaan bay ahayd wax badan baan ka qabanay dhaan baan u qabnay weyn oo gu iyo jiilal ma kala go'o
biyaha
marka halkaasan ha
marka waxaad ka warantaa in beerta qiyaas ahaan haddii cabirkeeda hayso imisa leegtahay baaxad ahaan
50 hektar weeyaan beerto balse waxa beeran 6 hektar
inta kale maxaa helay
inta kale wali dadaal baan ugu jirnaa inta aan u kordhin lahayn
alaashan
isalkeygan ayaan sameynay
alaashan awoodi baan jirin intaas baaxadaas oo dhan lagu buuxin lahaa waxyaabaha lagu beeri lahaa
waarun een aisha waxa jirtaa imka dad wax badan aad beeran way aad beerto oo dayac tir weedo wixii uu ka xumaanaya marka waxa daanta in yar oo kooban oo aad ka warhayso sida u baxayso waxay u baahan tahay marka daawadeeda ayna siiso ayaan inta kale ku kordhin doona insha Allah
waa gartay intan yar hadda aad beerataan yaa gacan idin ka sii qoys ahaan in beertii ay sida la rabo ahaato in dalagii lagu beeray isagoo nabad qaba in uu dalagii la goosto oo laga macaasho yaa gacan idin ka sii hawl way hawl badan tahay beer
waan beer waa hawl weyn wali id gacan naga siiso maana arag balse italkeyga anaga ku wadwana waxay u baahan tahay garan hoos baan iibsanay $6,000 baan laga siiyay tuunbooyinkan dariblaan iska $3,000 laga siiyay iyo $200 marka kolba wixii beerta ka soo baxa annaga beerta dib ugu celinay siday beerta isku qabto
greenhouse-ka ay ka dhawaajisay asma waa guri dhala ka samaysan oo dhexdiisa lagu beerto dalaga kaasoo badanaa laga adeegsado dalalka uu qabowgu ku badan yahay sida Mareykanka Yurub iyo meelo kale oo badan si ay beertu kulaylna u hesho qabowga iyo cayayaankana uga nabadgasho si dalaga beertaasi loo wada goosto iyagoo badqaba asma ayaa ka hadlaysa nooca uu yahay greenhouse-koodu iyo qoys ahaan macaashka ay ka helaan beertooda
kaayaga naga bacbu ka samaysan yahay iyo shabag mara steel weyn cimrigeedu waxa weyn 5 sano ilaa 8 sano inta u dhaxaysa walaahi hadda de wax qoys ahaan loogama baahanin beertuna waa iska bilow oo wali dowlad la tacaalaya oo wali hababkii casriga ahaa wali kumaanaan dhammaystirin oo iyadii unba hadda iswadaa marka wax qoys ahaan looma baahanin wali
marka waa beer uun la wadwado laakiin aan wali
waa beer uun la wado ha uu jiraa macaash uu jiraa macaashkii soo baxay watana wali waxaan ku wadnaa hababkii casrigaas aan ugu bedeli lahayn traditional kan ugu gudbi lahayn
mar haddii beertani ay tahay beer saas u weyn oo ilaa iyo 50 hektar oo isku wareega ay tahay oo 16 oo keliya oo ka mid aad beerataan si dalagii dadka deegaanka iyo guud ahaanna looga faa'iideysto ee Soomaaliland looga faa'iideysto iyo haddii banaankaba ay sii gaari karto looga faa'iideysto ma u raadiseen in aad maalgashi u raadisaan oo aad heshaan aad deema soo qaadataan si beertii dadulkaas oo dhan loo beero
wallahi wax badan waa raadinay meelo badan waan tagay balse wali waqtigeedii baanay noqonin
waxaa hubanti ah in haddii ganacsiga dhinaca beeraha ee magaalooyinka ku wanaagsan qodashada beeraha sida magaalada Arabsiya oo kale ay beeraley badan sida Asma iyo Saynab ay awood u yeelan lahaayeen in tacabkoodu sare u kaco waxaana ay taasi suurtagelin lahayd in beeralayduna hesho macaash fiican ku dhiiradaan sii wadista howlaha beeraha bulshaduna ay uga haqabeesho baahida ay u qabaan helitaanka cunno dabiici ah oo caafimaad leh oo ka timaada beeraha ku hareereysan deegaanada ay ku nool yihiin guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan intaasi ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
tahay caashi ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka aad ka dhageysanayseen waa VOA markana dhinaci heesaha hadii aynu jaleecno waxaan dhageystayaasha u soo qabanaynaa xusinay
waxaan u soo qabanaynaa jamaalow heesta halku dhigeedu yahay u shamaad u qaban oo ay qaado fanaanada khadra daahir ciga
waxaan filayaa inaad ka wada heshaan heestaasi.